Ir 9:04 minūtes.
Un pareizi atbildi, jā, lielākā daļa ziņu, kas atnāca par tēmu, kas ir mūsu rīta viešņi atbildē pareizi, tā ir Linda Līna. Redz, kā Linda tevi pēc labrīt atpazīst mūsu klausītāji. Labrīt.
Nu tā radio runāšana gan vakaros, nu, kaut ko tomēr ir iedevus, tā balstiņa ir atpazīstama.
Nē, viņa. Tas saistīts vairāk ar dziedāšanu ir, tomēr.
Nu, paldies.
Linda, tev ir Ziemassvētku dziesmu programma.
Jā, koncertsērija, jā, Latvijas baznīcās un ēģeļotajās koncertzālēs.
Nu, izklausās ļoti, ļoti skaisti.
Jā. Cik daudz tādas ir vispār Latvijā, tādas ēģeļotās koncertzālēs?
Divas, jā, tās ir divas, tātad Latgales Gors, Rēzeknē un Latvija, Ventspilī. Jā, lūk, nu, šīs te ir abas divas, var sakot, ārpus baznīcām, kurās mēs būsim, jā. Tad.
Klau, Linda, tev pašai, nu, piemēram, es zinu, ka man svētki saistās ar darbu, un Ziemassvētku laiks arī viens no tādiem diezgan stresainiem laikiem, jābūt obligāti tam un šim, un tas jādara, un daudz darba. Kā tu tiec ar šo, nu, tādu pretrunu galā?
Aha, es turpinu strādāt. Nē, tiešām, man svētki arī tieši tāpat, tā kā tev saistās ar darbu, bet šī gadījumā tie man ir vēl patīkamāk, jo ir īpaši jaunajā gadā. Tad nav īsti jādomā, kā svinēt. Tu svini kopā ar cilvēkiem, kas tevi uzaicina strādāt. Jā, lūk ar
tevi. Tu svini darbu.
Jā, es svinu savu sirdsmīļo darbu, un tāpēc es mēģinu tā sadalīt tur to darbiņu gadu ietvaros tā, ka man joprojām ir spēks un ritīgi sirdsprieks to darīt. Un tad, jā.
Mēs tūlīt nospēlēsim dziesmu, kas skanēs tevā Ziemassvētku dziesmu programmā, un tad pēc tās dziesmas tev būs jāizstāst, kā tas nākas, ka tu esi tikusi Billa Gatesa Ziemassvētku dziesmu izlasē. Kas jādara, lai tur nokļūt?
Un kas ir Bills Gates?
Nu, labi. Linda Līna un Ziemas ceļa idille. Arī pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi 9:06 minūtes.
Ā, nē, ritīgi skaļi.
Jā. Deviņu un 11 minūtes mūsu šī rīta viešņa Linda Līna. Linda, nu, stāsti, kas tev tur ar to Billu Gatesu?
Nu, bija ritīgs
pārsteigums. Kā tu vispār uzzināji?
Es uzzināju to Twitterī, jo kur tad vispār cilvēki uzzina tādas ziņas. Jā, kāds bija pamanījis un tā teikt, nopaustošo ziņu. Un, jā, tātad Bills Gates katru gadu no jauna veido holiday season, kā teikt, tādu playlisti. Un šogad no visādām pasaules malām 54 dziesmas ir iekļuvuši šī playlistē, ko viņš pats savā bloga lapā kā pats citē, jā, nu, tā kā, kas viņam saistās ar šogad tieši ar tādu labu svētku sajūtu un siltumiņu sirdī, tā teikt, ja. Un dziesma numur 53, Raimonds Pauls, Aspazija, Linda Līna, Liepājas simfoniskais orķestris, Sirdsenīšu ziemas.
Wow. Šo dziesmu varēs dzirdēt arī tavā Ziemassvētku koncertā.
Nu, tā programmā nav, bet brītiņā, kad cilvēki...
Circeļīšā
bet runāt uz stāstītēju aizkadrā par to koncertu programmu. Mm-hmm. Ļoti interesanti likās tas, ka jūs esat iekļāvuši Ziemassvētku dziesmu programmā bloku ar
Depešmo
dziesmām tiešām.
Tā stāsti, nē.
Jā, tieši tā. Tas ir no albuma Songs of Faith and Devotion, kam šogad ar citu aprit tieši 30 gadi, jā, tieši tik sēni mēs esam draugi. Jā, un šis ir tātad, tas bija grupai tās diezgan izaicinošs laiks, bet pēc kura viņi palika A dzīvi, B palika kopā kā grupa, un veltīšu albumu augstākajam un visādiem tādiem, teiksim, filozofiskiem un mūžu seniem jautājumiem. Varbūt nedodat arī atbildes uz tiem, bet viss šis albums ir caurvīts ar tādu, teiksim, tādu ticības un arī dzīves dziļiem jautājumiem. Un tāpēc šī koncerta vidū 4 dziesmas no šī albuma mēs izpildam ērģelēm, elskai ģitārai, pušu vokālajai grupai un man, kā tas skan, tas bija, nu, Siguldā vienkārši novācijā. Mēs norāvām jumtu osnītāji, kad drīz vai.
Jā. Linda būs sastopama klātienē daudz skaistās tiešām vietās, re, kur jau ceturtdien tad Talsos, mm-hmm. un pēc tam piekdien Cēsīs, mm-hmm. tad ir Rīgas Lutera baznīca mm-hmm. Torņkalnā, mm-hmm. un kas tad mums vēl ir? Cesvaine, mm-hmm. un Latgales vēstniecība Gors, un Ventspils, un Liepāja.
Liepāja mēs nosliegsim visu Latviju. Uz pasaulē lielākajām mehāniskajām ērģelēm, draugi. Jep.
9:14 minūtes mums šī rīta viešņi bija Lindlīn, un mums vajag noteikti nospēlēt to 53. dziesmu Billa Gatesa sarakstā. Ja kāds nezin, kas Bills Gates, principā pateicoties viņam, tev ir tava programmatūra, ja tu nelieto gadījumā āboli, bet parasto PC datoru. Nu tad nospēlēsim, ja? Cirzenīšu
ziemas sarakstu. Jā, nospēlēsim cirzenīšu ziemas sarakstu.
Labi. Un tos, to Depeche Mode mēs ar laiku palaikam nospēlēsim. Mēs apsolām.
Tiekamies koncertos.
Sarunājuši. Radio Skontos.